прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Навум Гальпіровіч. Ми працягуємо знайомити вас з віршами Олега Салтука. Олег Салтук народився 25 жнівня 1946 року в вісці Рижинки Шумілинського району в сім'ї потомних хліборобів. У 1963 році скончив Мішковицьку середню школу і поступив на відділення рускої мови і літератури Могилєвського педагогічного інституту імені Аркадія Куляшова. Після закінчення інституту служив у Совєтській армії. Потім працював відказним секретарем районної газети «Патріот» у городском поселке Ушачи. С 1974 года власный корреспондент областной газеты «Витебский рабочий». С 1980 по 1999 год секретарь Витебского областного отделения Союза белорусских письменников. Автор сборников поэзии «Початок дня», «Протяг», «Светло земли» и інших. Творы поэта перекладались так само на украинскую, польскую, болгарскую, немецкую, осетинскую мовы, перекладая на белорусскую мову верши русских и украинских поэтов. Лауреат літературних премій Ленінського комсомола Вітебщини ім'я Владимира Короткевича, часопису «Молодость», «Сузур'є мус». Вірші Олега Салтука читає артист Михайло Кицель.
Зорки ранні сльоз просвятілі долоні, знов павёў мяне лёс у дорогу сягоння. Запылять большакі ахине одинота, на паперу радки лягуть тихой пяшчотой. Былое мне, не вспоминай, сам рады, что яно былое. Не наракай, не попракай, будь лепш пяшчотной, а не злою. Заўсёды правду мне кажи, святая правда очищае, и лепшим стать допоможи, допоможи, коли кахаешь. Дорога. Куды вядешь, имкнешь, дорога. Отказу и конца няма, а зведать хочется так много, каб слепо не ходить дарма. И я и шел, кошель под паху, блукал по нетрах боровых, от крыўды, роспачы и страху, домов вертался ледь живы. Гады приносили турботы, дороги новые вели. Пылил себе в солдатских ботах, огнем горели мозоли. Я ледь и шел, песок и смага, и лаял дьябла старшина. Переобуйся, бедолага, а что коли б тепер война. И я ішоў праз боль і стому, валіўся з ног, але ўставаў, а потым у бацькоўскім доме шчаслівы моцна засынаў. І шчасце снілася грыбное, суровы Балтыкі прыліў. Мы некуды са старшыною праз ноч да раніцы ішлі. На лёс свой не наракаю. Дарозі сябр я здаўна, як цяжка стане, успамінаю. А што калі б цяпер вайна? Я твой, пакліч мяне дарога, рабочым гулам бальшакоў, будь спадарожніцай трывога, за лёс зямлі, за землякоў. Малююць дзеці на асфальце у каляровай крэўдзе пальцы, старанна так малююць дзеці усё, што ведаюць на свеце: свой садзік, рэчку, сонца, тату, сваю матулю, сваю хату, і самазвалы, і ракеты, і дужа смачныя ранеты. А побач на магілах пліты гараць з імёнамі забітых, над плітамі ў бронзе воін, што не вярнуўся з поля бою. Які контраст: могилы, дети, жалоба, белое суквецце. Над головою небо расцвело далеким, таямничим млечным шляхом, накинуло на сонное село ночь теплую калматую папаху. Як прывіды бялеюць каміны, і кнігаўкі смяюцца над разлівам, Стаю сярод разбуджанай вясны, узрушаны, разгублены, шчаслівы. Як час бяжыць, як ён мяняе нас, і мы не адстаём, яго мяняем. Ды той агонь у сэрцы не пагас, які святым заўсёды называем. Агонь любві да роднага кутка, да хат яго, яго людзей і неба. Зайздросны лёс мяне тут напаткаў. Была кашуля, хлеб быў і да хлеба. І песня матчына яшчэ была, на мове, без якой я не дарэка. Стаю сярод вясновага сяла, у свеце найшчаслівым чалавекам. Дзе, на якой мяжы, сэрца як і калі самлее, на якім рубяжы, у якім міражы, у сцюжу альбо ў завею, як і калі, дзе, ад чаго парвецца струна дарогі, дарогі кахання, змагання майго, знямогі ці перамогі, каб ведаць. Інакш, можа б жыў, а можа ведаць не трэба, і прэч гнаць міражы, браць грудзьмі рубяжы, не дзеля кавалка хлеба, каб дзіву далося неба. Вітаю сонца ўзыход. Вітаю сонца ўзыход і распрамляю вольна плечы. Сягоння мне з усіх шырот праменне сонечнае плешча, і неба сінь над галавой, мая, і мне сёння шчасця ўдосталь, прыходзіць сонечны настрой, калі ўсё правільна і проста. Калі ты правільна жывеш, калі ідзеш сваёй сцяжынай, калі табе ўдаўся верш і ўсміхнулася жанчына, без дай прычыны, проста так, ад сіні, сонца, жыццялюбства, а я неразменлівы пятак, а сёння б мог зрабіць і глупства, як першы раз у першы клас іду смяшлівы і сур'ёзны. Такога не бывала у вас? Тады паспачуваць вам можна. Стары і галубы. Нямілы свет старому стаў ад болю. Балелі грудзі, рукі і спіна. Даўно не бачыў хаты, лесу, поля. Схавала ўсё бальнічная сцяна. Якая дзеду можа быць уцеха? Хвароба падкалодная змяя. Наведаў сын, аблашчыў і паехаў. Чакалі дом, работа і сям'я. І перадумаў дзед усё і успомніў. Жыццё, здаецца, нездарма пражыў. І 917-й ён помніў, і ў 45-м у Берліне быў. Жыццё пражыта. Жыць жа так ахвота, хоць век яго і не кароткі быў, і да старога дружнаю чародкай у гості прылеталі галубы. Дед птушкам рады быў, нібыта дзецям. На ложку ён праз сілу ўставаў, а за акном вясна ішла па свеце, і да старога мела мала спраў. Яна кідала промні шчодрай жменей, жылі і сок, і сіла, і любоў. А дзед стаяў на ложку, на каленях, і з рук карміў праз фортку галубоў. Ветэраны. Гоман птушыны раптам аціх, і пацямнелі бярозы. Па мёртвых і па жывых вядуць ветэраны роздум. Радзеюць рады. Адны на вайне засталіся, а іншых забралі гады, няўмольныя, як не маліся. У гуле гарачых баёў кароткім было юнацтва, зрабіла іх сталымі кроў, святое салдацкае брацтва. Гуляе на скронях зіма, міжволі сутуляцца плечы, а тыя, каго тут няма, застануцца юнымі вечна. Жывыя у адказе за іх, за іх дарагія магілы, памяць аб мёртвых і вера ў жывых даюць і цярпенне, і сілу.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Алега Салтука. Чытаў артыст Міхаіл Кіцель, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.